Tas, ka Lielbritānija, būdama bagāta valsts, grib īstenot protekcionisma politiku, aizstāvēt savu tirgu, nebūtu nenozīmē, ka mums arī jāseko šim piemēram. Es domāju, ka mums gan Brexit, gan Trumpisms nav izdevīgi, jo mēs esam ieinteresēti integrācijā pasaules tirgus. Mums protekcionisma politika mums neder. Jo, kur es tiešām piekrītu kolēģiem Pimenovam, ir, ka faktiski tas ir nolīgums par investīcijām. Un šeit alternatīvu nav. Mums nav iekšējo resursu līdzekļu piesaistīšanu.